Zarautzen izan gara, Donostian izanen gara minutu gutxi barru, agindu bezala, eh? Gertuko, zein urruneko bidaiak inbarretugu aurkoan eneritz?
Bai, izan ere uda honetan aipatu izan ditugu bidaiatzeko modu ezberdinak, kanpina direla, hotel merkeak ere badaudela, era guztietako hegaldiak ere badirela, eta autokarabanak ere aipatu nahi genituzken, nola ez? Barraskiloen antzera, etxea bizkarrean hartuta bidaiatzen dutenak, gero eta gehiago dira itziar, eta gure handitu horietako batzuk.
Susana Vázquez, eguerdi hon.
Kaixo, eguerdi hon.
Koldo Díaz, ongi etorri.
Bai, eguerdi hon.
Eta momentu batetik bestera, gure nahizan dara bai, Miren behar ez hartu, ez dakite hor daukagun, Miren, eguerdi hon. Miren?
Bai, hemen dago.
Kaixo, ongi etorri, eguerdi hon,
bai.
Hirurak zaituztegu, Miren, Susana, Koldo, hirurak autokarabana erabiltzaileak eta Sorbeltz elkarteko kideak. Alegia, autokarabana erabiltzaileen Euskal Klubeko kideak. Aurtengo oporrak dagoeneko amaitu altzaizkizu, eh? Miren, zure kasuan?
Barkatu.
Aurtengo oporrak egin dituzu?
Bai, aurtengo oporrak egin ditut bi zatietan. Eta bi zatiak Portugalen izan dira.
Autokarabanan.
Bai, noski, autokarabanan. Beti autokarabanan.
Susana, zu?
Zoritxarrez, amaitu zaizkigu, ja. Frantzialdean ibili gara aurten.
Eta, Koldo?
Nik orain digan hartu gabeak. Nire lanakin udaran ezin dut. Osea, udara pasata...
Mendeku hartuko duzu.
Hori da.
Etxea bizkaren hartu eta urrutiko lurraldeak diskuretzera joaten zarete, zuek. Edo nahiago duzue etxe inguruan gelditu, autokaranarekin, Susana?
Bueno, gure kasuan, claro, abuztuan normalena, vamos, egun izaten ditugu bakarrik, eta orduan oso urruti juteko, ba, kilometro gehiegi egin behar dira, eta izkenen neke sensazioekin etortzen gara. Orduan, ba, egunen arabera egiten ditugu planak, eta orduan, adibidez, hori, Frantzian egon gara, baino Alpe inguruan, ez? Frantziako Alpeetako hegoaldean egon gara.
Horrelakoetan, Miren, Susana, kampingetan sartzen zarete, eh? Autokarabanekin, ez dakit, oporraldi luzea egin behar duzuenean, edo autokarabanentzat propio prosatutako parkin hoiek nahiago dituzue?
Ni nahiago ditut...
Bai, esan.
Ni nahiago ditut autokarabanarako prest dauden guneak. Hasieran, hasiera berria zeanen, ez ezo ezautzen ez asko figatzen horretaz, ez? Baina gero poliki-poliki ezautzen txatzenen, oso komodoa eta oso eroso suertatzen dira.
Esan dezagun, ez dakinarentzat, parkin hoiek direla, bueno, guk ezagutzen ditugun aparkatzeko parkinak, ez da, aparkalekuak, baino autokarabanentzat oinarrizko zerbitzuak dituztela, esate baterako komuna garbitzeko zerbitzua, ez da? Koldo?
Bai, hori da, ez guk eskatzen duguna ba, autokarabanan gunean, ba, hori, ur garbila ba, gure depositoa betetzekoz, eta ur grisak dutxako eta zukaldeko urak eta bai komuneko urzikina, ba, bueno, hori ustutzeko, hori bakarrik eskatzen dugu.
Kasu honetan, Susana, zu Frantzian izan zara, Frantzian horrelako zerbitzu gune asko dago, 3000-tik gora, pentsatzen dut horren inguruan ere bai, Alemanian eta Italian izanen direla, gure inguruan, Susana?
Boa, askoz ez gutxiago. Egia da, komunidade batetik bestera diferentzia, nahikoa diferentzia dagoela, baino Frantziakin konporatuta oain dio oso urruti gaude.
Zenba daude, Koldo, Ego Euskal Herrian esate baterako?
Hemen Ego Euskal Herrian ustez behintzez zazpi direla bakarrik.
Zazpi, zazpi gune.
Eta hemendikan muga ero bidazoi baia pasata, ba, ez dakit, eun kilometrotan, ba, posiluzu bilatu, ba, ez dakit, eun da piko.
Eta Miren, gainera hemen dauden zazpi eskaz hoietan, zerbitzu eskatzen dituzuen oinarrizko zerbitzu hoiek ematen dira?
Bai, gehiengotan, bai, bizati bereiztu duta daude, batzu die, guneak, zerbitzu guztiak betetzen dituztenak, eta beste batzu daude parkin modukoak. Parkin modukoak direnak ez dituzte horietako zerbitzua, bakarrik aparkatzeko edo gaua pasatzeko balio dutenak. Eta ja, edo guneak direnak ja badute, batzuk dute argindarra Bilbokoa bezala, eta besteak, ba, ura eta deposito betetzeko eta ustutzeko.
Bilbo, Gasteiz, Donostia, Zumaia...
Bilbo, Gasteiz, Donosti, Zumaia, Ondar, Bermeo...
Bai.
Beasainen nazional baten dagoen gasolinera, gureako gasolinera. Errenterin ere badago beste gune bat, Zumaian ere badago. Eta gero Araban, Gasteizen, Amurrion eta kanpin baten.
Mm-hmm. Eta Koldo, horlakoetan legeak zer dio? Zenbat gau egiten aldituzue bertan?
Bueno, legea segun herri bakoitzan, udaletxe bakoitza, ba epea jartzen du. Bino, normalki guk ez gea leku batian gehatzen bi egun, hiru egun bino gehiago, ez?
Uh-huh.
Orduan, hortaz ez daukagu arazorik.
Eta parking horiek edo toki horiek erabili aurretik zer egin behar du batek? Tokian tokiko udalarekin harremanetan jarri?
Hombre, noski, lehenengo, ba, normalki herriko batek, ba, udalakin harremana jartzen da, eta beri ja, posible denolako autokarabananguneko leku bat, ba, sortzea, ez? Eta, bueno, nik ari ez hemen Hondarribian, ba, ez dakit, iru urte ja udaletxeagin, eta beri ja lortzen digun.
Uh-huh.
Ari zarete beraz, pixkanaka, herri bako itzean aldarrikatzen txokotxoak, ez da?
Hori da, ez, ba, bueno, neri ere gustatzen zait, ba, beste legu batera jutia eta autokarabanagunea izatea. Orduan, ba, bueno, jakin dugu beste lekutan baita ere jendia mugitzen dela, udaletxeekin hitz egiten, ba, beri ja posible den olako zeba jarri, eta, bueno, bakoitza bere zera jekila jartzen du, ez.
Susana, galdetu nahi nizun, zu atzerrera joaten zarela, zuek atzerrera joaten zarela autokarabanarekin, baina jakina, atzerritarrek ere ingo dute bizita gurean, eta horrelakoetan zuekin jartzen dira harremanetan jakiteko nun egin dezakete gaua pasa, edo...
Hombre, nerekin, bueno, ez dakit elkartearekin harremanetan jartzen dinar ere, adibidez, informazio emateko, baina egia da, internet bidez, badaude lain bat web horri, non azaltzen diren, estatu mailan, zein, non dauden areak, eta motaz berdinetako, bai pribatuak, publikoak, edo kanpinetan daudenak, ez, edo hori enruta deitzen dizkigunak, ez. Eta hainbat web horri badaude, eta bueno, nolabai pixkanaka badago, horre informazioa ateratzeko modua, ez? Ba, guk atzerrira joaten geanean bezala, ez? Ruta preparatzeko edo bidaia preparatzeko, ba, begiratzen duzu ibili behartzean tokian, ba, zein tokitan dauden area horiek eta horren arabera moldatzen duzu bidaia, ez?
Mm-hmm.
Ba, ez, egun batetan 800 kilometrokin behar bali badituzu eta tartean lo egin nahi baduzu, ba, bueno, ba, karretera bat hartu beharrean, ez dagoela areari, ba, beste batetik junda, area topatzen bali baduzu, ba, bidea horti preparatzen duzu, ez? Horregatik, hola, ez daukagu hotel fijorik, ba hori, ba, erabakitzen dugu bidaia pixka bat area horien arabera ere, ez ikusine dituzun gauzak eta dituzun zerbitzuen arabera.
Miren, ez dakit, zu Portugalen zantzarenean beti horlako guneetan aritu zara, edo gunetik kanpora hola bide bazter batean, plazaren batean, saltoki handi bateko parkinean, horrelakoetan ere ausartzen zaretelo egiten?
Bai, osartzen gea. Normalen loiten dezu olako tokitan, biden zoatzen denez.
Mm-hmm.
Normalen enruta ditzen dan, esaten danen, ba askotan kilometro pila bat izen dituzu, nahi dezulako aurreratu, eta orduan azkenen gelditzen zea olako tokin batzuetan. Baina normalen, Susanak esan duen bezala, gehiago antolatzen dezu bidaia, eta jakutentza tokin jakintzutara.
Beraz, esan genezake miren zuen artean, autokarabana erabiltzaien artean, horrelako elkartasun berezia dagoela, bai errepidean, bai sarean, bai bideiak antolatzeko orduan, bai bidaian ja sartu da zaudetenean?
Bai. Normalen, jende askokin hitz egiten duzu, beti galdetzen duzu, eta asko funtzionatzen du, ba, esaten den bezala, elboka-oboka, esaten dena, batek komentatzen dizu zein dagoen ondo, zein dagoen gaizki, eta jendekin asko hitz eginez, bantolatzen eta ikasten juten zea. Bai, badago elkartasun alde hortatik, bai.
Koldo, zu koraindiko porrak poltsikoan dauzkazu, eta jo mugan ze herrialde duzu aurten?
Asmoa daukagu, ba, bueno, Alemania aldea jotea, ez?
Mm-hmm.
Bandikan ez dakigu, noiz bineo, bueno, hori asmoa hori da.
Zenbat lagun joaten zarete, zuen barraskiloan sartutako, no?
Normalki bikotea, emaztietenik.
Mm-hmm. Eta zantzu dauzkazu?
Alaba ja handitu da, eta ja, ez du nahi gurekin etorri.
Ez du nahi. Autokarabaran zara eramaten duzu, DVD-a?
Bai, normalki hori ez, telebista, DVD-a, ba, parabolika, eta ba, pixkat kanpora joaten zenean, ba, pixkat jakiteko ze gertatzen den hemen, ez. Binon bestela, ba, bueno, autokaranan barruan denetik handako, ez, etxe bat bezala, binon txikilan, ohe pare bat, gero zukaldia, komuna, dutxa, ez dakite, frigorifikoa, kongeladoria, mikroondas, ba, bueno, pixka denetik ematen duzu orduan, ba, da, etxe bat bezala, binon, txikitan.
Egia esan irukote, inbidia piztu zaigu, autokarabanen merkatua, gaur egun zer dago, garai batean baino garestiago, merkeago, krisiak eragin dio, unea proposa da autokarabana erosi eta bidaiatzen hasteko, irukote, nahi duenak?
Bueno, momentu hontan ba gauzak egoera ez da oso ona, ez? Eta orduan ba atzo bertan bikote batek oporretikan etortzen, bertan egon ginen bazkaltzen eta hori komentatu ziguten hemen bueno, landazetan hor badago autokarabanan denda handi bat eta itxita zegoela. Orduan erostekoz, ba bueno, orain badago bigarren eskuko merkatua autogram asko dire saltzekoz. Orduan egoera diru pixat balein baduzu, ba egoera ona da erostekoz.
Kontutan hartuko dugu. Mire merezi hartu Susana Velázquez eta Koldo Díaz. Eskerrik asko, gurean izatearren eta zuen autogramaren ate txikia minutu batzuetan zabaltzeagatik. Nahi duzuen arte.
Ederki, eskerrik asko.
Aio.